Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ10រោចខែបតមាសឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បន្តការចរចាបរមាណូក្រោយថ្ងៃកំណត់កន្លងផុតសភាក្រិចអាចគ្រប់គ្រងសំណើសង្គ្រោះបំណុលនៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនក្រោយការជន់គ្នាស្លាប់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអឺរ៉ុបស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ជារួមយើងចូលឃើញថាយើងគួរពន្យាពេលទៅជែកគ្នាបានឡាត់ឡំពីជួយព្រាងច្បាប់នោះពីព្រោះវាមិនមែនជារឿងអតិភិបហើយបច្ចុប្បន្ននេះរឿងអតិភិបគឺរឿងគុំដែននិងរឿងតោប្រវេសនិងការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរិស្ថានដំណាំ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាគីវៀតណាមបានឯកភាពបញ្ឈប់ការកសាងនិងលុបស្រះមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការគ្មានឆន្ទៈក្នុងការសហការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ទៅតុលាការហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាអំពីចំណាត់ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងចរចាយ៉ាងស្វិតស្វាញអំពីបញ្ហាអាវុធបរមាណូនៅក្នុងទីក្រុងវៀនក្រោយពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបានកន្លងផុតទៅជាថ្មីម្ដងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javid Zarif និងក្រុមមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅសន្តាគារមួយក្នុងទីក្រុងវៀនដែលជាកន្លែងចរចាគ្នានោះថ្លែងពីរៀនហាលនៃសន្តាគារមួយលោក Zarif បាននិយាយថាមានការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការចរចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកអ្នកកាសែតសួរលោកថាតើលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវៀនរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍នេះដែរឬលោកបានឆ្លើយតបថាប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយលោកស្រីប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាយើងគ្មានថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយទេយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោក John Kerry បានព្រមានថាបើសិនជាគ្មានការសម្រេចយ៉ាងពិបាកនៅពេលឆាប់ៗទេនោះក្រុមអ្នកចរចារបស់លោកត្រៀមខ្លួននឹងបញ្ចប់ដំណើរការនេះហើយសភាក្រិចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងគ្រប់គ្រងការកែតម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនក្រុមមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបជាថ្នូរនៃការទទួលប្រាក់សង្គ្រោះបន្ថែមទៀតខណៈដែលប្រទេសក្រិចព្យាយាមទប់ទល់កុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដួលរលំនិងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូជាបន្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras បានបញ្ជូនសំណើកែតម្រង់ចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបដែលចាំបាច់ត្រូវសម្រេចថាតើនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រិចត្រូវការចាំបាច់ឬទេនោះគេមិនដឹងថាតើសំណើថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រិចនោះមានសេចក្តីពិស្ដារឥតអន់យ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នានានិយាយថាមានចែងអំពីការទៀមទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យតម្លើងពន្ធដារខ្លះនិងកាត់បន្ថយការចាយវាយនោះប្រជ័យរបស់ប្រទេសក្រិចនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នានេះអាចនាំឲ្យមានការបណ្ដេញប្រទេសក្រិចចេញពីតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូ ដែលប្រទេសអឺរ៉ុប19ប្រើប្រាស់នោះអាញាធររដ្ឋសាវខេឡៃណានឹងដកទង់ជាតិពីជំនន់សង្គ្រាមស៊ីវិលចេញពីវិមានសភារដ្ឋភៀកខាងត្បូងក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីអភិបាលរដ្ឋនីគីហេលីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលគាំទ្រដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋឲ្យដកទង់ជាតិពីជំនន់សង្គ្រាមស៊ីវិលចេញ3សប្តាហ៍ក្រោយពីមានការសម្លាប់សមាជិកសាសនាគ្រិស្តស្បែកខ្មៅ9នាក់ដោយសាររឿងប្រកាន់ពុះសាសសមាជិកសភានៃរដ្ឋ South Carolina បានធ្វើតាមព្រឹទ្ធសភារដ្ឋនេះនៅពេលដែលខ្លួនបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្រោយពីបានជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកអស់ពេលជាង13ម៉ោងរួចមកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីក្រីក្របានស្លាប់គ្នាដែលមានការរត់ជន់គ្នានៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រោយពីមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងការចែកអំណោយបុណ្យរ៉ាម៉ាដានមួយព្រឹត្តិការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃមែនស៊ីងនៅភៀកខាងជើងនៅប្រហែលម៉ោង5ភ្លឺនៅពេលដែលមនុស្សប្រមាណ 1,500 នាក់ប្រជែងគ្នាចូលក្នុងរោងចក្រថ្នាំជក់មួយតាមច្រកទ្វារយ៉ាងចង្អៀតមួយដើម្បីទទួលអំណោយសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីជាច្រើនដែលភៀកច្រើនមកពីភូមិក្រីក្រនៅក្បែរទីនោះបាននាំគ្នារងចាំតាំងពីយប់នៅមុខរោងចក្រនោះពេលដែលបុគ្គលិករោងចក្របើកទ្វាររោងចក្រដើម្បីចែកសម្លៀកបំពាក់នោះមនុស្សក៏នាំគ្នារត់ប្រសាចមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាគេបានរកឃើញសាកសព23នាក់ក្នុងនោះមានសពស្ត្រី21នាក់សព2នាក់ទៀតជាសពកូនក្មេងតូចតូចហើយថាមើលទៅពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សក្រីក្រមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះថ្លែងថាគេមិនបានប្រាប់លោកឲ្យបានដឹងជាមុនអំពីគម្រោងចែកសម្លៀកបំពាក់នេះទេហើយលោកក៏មិនបានដឹងថានឹងមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនបែបនេះដែរហេតុដូច្នេះពុំមានការបញ្ជូនប៉ូលីសទៅរក្សាសន្តិសុខឡើយលោកថ្លែងថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់រួមទាំងម្ចាស់រោងចក្រផងផ្សារហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសចិនបានឡើងថ្លៃវិញពីថ្ងៃផ្ទួនគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែនៅមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តអំពីអស្ថិរភាពទីផ្សារ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានកុងស៊ុលថៃនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីត្រូវបានរងការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសភាអឺរ៉ុបស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលភាគីវៀតណាមបានឯកភាពបញ្ឈប់ការកសាងនិងលុបស្រះមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការគ្មានឆន្ទៈក្នុងការសហការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ទៅតុលាការនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាអំពីចំណាត់ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានការភ័យខ្លាចចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonស្ថានកុងស៊ុលថៃនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីត្រូវបានរងការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាប្រទេសថៃនិរទេសជនជាតិវីហ្គ័រនៅប្រទេសចិនវិញ Durian Jones នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មនុស្សរាប់សិបនាក់បានវាយប្រហារស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសថៃនៅទីក្រុងអ៊ីស្តាំប៊ូលនៃប្រទេសទួរគីនៅពេលយប់ក ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលប្រដាប់ដោយដំបងបានវាយកំទេចបង្អួចនានារបស់ស្ថានកុងស៊ុលដើម្បីព្យាយាមចូលទៅក្នុងអាគារការតវ៉ានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាប្រទេសថៃបាននិរទេសជនភៀសខ្លួនយូហ្គើររាប់សិបនាក់ទៅប្រទេសចិនវិញដែលជាកន្លែងមួយដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញវាមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកវាយប្រហារនោះប៉ុន្តែពួកអ្នកជាតិនិយមរបស់ទូគីបានធ្វើបាតកម្មហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជនជាតិយូហ្គើរដែលពួកគេបានចាប់ទុកថាជាជនជាតិទូគីកាលពីដើមខែនេះពួកអ្នកជាតិនិយមរបស់ទូគីត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េមួយក្រុមដោយច្រឡំថាជាជនជាតិចិនក្រុងប៉េកាំងបានចេញបំរាមប្រុងប្រយ័ត្នមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទូគីក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមរបស់ប្រទេសទូគីក៏គាំទ្រជនជាតិមូស្លីមភៀតតិចរបស់ប្រទេសចិនផងដែរភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសទូគីបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនមានការបញ្ជាក់ដែលថាអញ្ញាធរចិនបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រារព្ធខែតមអាហារនៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដានរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុងប៉េកាំងបដិសេធរបាយការណ៍នេះលោកស៊ីណានអូហ្គិនអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរនៃវិទ្យាស្ថានខានីហ្គីបាននិយាយថាការតវ៉ានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទូគី
There are reactions among the Turkish population who over the years have been more sensitive to this type of violations
ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានប្រជាជនទូគីមួយចំនួនមានប្រតិកម្មកើនឡើងចំពោះការរំលោភបំពានបែបនេះជាពិសេសដែលផ្ដោតទៅលើការរំលោភបំពានតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសាសនាជាពិសេសអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញនោះពីព្រោះប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានគាំទ្រទៅដល់បញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះមូស្លីម
គណៈបករបស់ទូគីដ៏ធំបំផុតគឺគណៈបកមានឫសគល់អ៊ីស្លាមនិយមឬគណៈបក AK ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយមិនសំចៃនៃជនជាតិអ៊ូហ្គើរកាលពីខែមុនប្រទេសទូគីបានផ្ដល់សិទ្ធិចរកោនដល់ជនភៀសខ្លួនជនជាតិអ៊ូហ្គើរជាង100នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយការផ្ដល់ឲ្យនៅពួកគេលិខិតឆ្លងដែនទូគីវិធានការនេះបានតាក់ទាញការថ្កោលទោសដោយកំហឹងពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ារបស់ទូគីថាជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីរីស៊ីបថាយីបថេរ៉ាហ្គនការពារគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសលោកយ៉ាងខ្លាំងលោកនិយាយថាប្រទេសទូគីបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលបានទទួលយកនិងបានផ្ដល់ឲ្យនៅសញ្ជាតិដល់ជនជាតិអូហ្គើររាប់ពាន់នាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថាប្រទេសទូគីតែងតែនិយាយថាទ្វាររបស់យើងគឺតែងតែបើកចំហសម្រាប់អ្នកដែលរត់ចេញពីការស្លាប់អ្នកជំនាញបាននិយាយថាប្រទេសទូគីត្រូវបានទទួលជនជាតិអ៊ូហ្គើរច្រើនជាង300,000នាក់ឲ្យចរកោនក្តីបារម្ភនៃទីក្រុងប៉េកាំងអំពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ារបស់ប្រទេសទូគីកំពុងកើនឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងជនជាតិអ៊ូហ្គើរត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមនឹងជួសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមទោះបីជាមានការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងទ្វេភាគីទំនាក់ទំនងប្រធានាធិបតីអេរ៉ាហ្គនបានក្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅដំណាច់ខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការស្នើឲ្យដកចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះកើតមានឡើងនៅពេលរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើការពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងដ៏ចម្រូងចម្រាសនឹងមិនច្បាស់លាស់នេះនៅសប្តាហ៍ខាងមុខលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សភានៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែច្បាប់នេះបានរំលោភទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងបង្កប់នូវខ្លឹមសាររឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមនិងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងទៅតាមញត្តិរួមមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់សភានៃសហភាពអឺរ៉ុប ដែលបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះញត្តិរបស់សភានៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបើកការពិគ្រោះយោបល់រយៈពេលជាង4ម៉ោងដើម្បីពិភាក្សានិងទទួលយកមតិសាធារណៈដើម្បីកែលម្អសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះមានតុល្យភាពអាចទទួលយកបានទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជំទាស់ក្នុងរដ្ឋសភាពំបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នោះទេនៅក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនដែលផ្ញើជូនមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរថាសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនបន្តទៀតថាសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ទូនាទីស្របច្បាប់និងមានសារៈប្រយោជន៍ដែលបំពេញដោយសង្គមស៊ីវិលសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទូទៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបសូមរំលឹកឡើងដែរថាសង្គមស៊ីវិលគឺជាសសរទ្រូងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមសសរទ្រូងជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូច្នេះសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតបរិយាកាសសម្របសម្រួលឲ្យសង្គមស៊ីវិលបន្តរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងញត្តិដដែលនេះសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញផងដែរនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដោយសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញការដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញនិងសមាជិកសហជីពពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏រឹតបន្តឹងនេះឡើងវិញលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋសភាជាតិមិនអាចធ្វើតាមការស្នើសុំពីសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាជាតិក្រុងនឹងកោះប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
ប៉ុន្តែនេះយើងបានសម្រេចហើយគណៈកម្មការចិនត្រីយើងនឹងកោះប្រជុំសភាពេញអង្គថ្ងៃច័ន្ទ
លោកញ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិដឹងថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំទាន់បញ្ជាក់ចំហអំពីការធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេតែលោកបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនលើកដៃបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើយហើយស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមទៀត
រួមយើងចូលឃើញថាយើងគួរពន្យាពេលទៅជែកគ្នាបានលាត់ឡំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះពីព្រោះវាមិនមែនជារឿងអតិភិបហើយបច្ចុប្បន្ននេះរឿងអតិភិបគឺរឿងព្រំដែននិងរឿងអន្តោប្រវេសន៍នៃការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរិស្ថានដំណងបា
ទដោយឡែកក្រុមមានដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើការប្រកែកមិនទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានចេតនាចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីតាមបង្គាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេទោះជារដ្ឋសភាជាតិមានះចង់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ដោយពួកគេបានស្វាគមន៍ចំពោះសំណើរបស់សភានៃសហភាពអឺរ៉ុបនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ភាគីវៀតណាមបានឯកភាពបញ្ឈប់ការកសាងនិងលុបស្រះមួយចំនួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមការលើកឡើងនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររវាងគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបញ្ចប់ដោយបានបង្ហាញលទ្ធផលជាសាធារណៈតិចតួចនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ភាគីវៀតណាមបានយល់ព្រមក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាថានឹងផ្អាកការសាងសង់ផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែនការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានិងលុបស្រះទឹកមួយចំនួននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះ នៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានមួយដែលផ្ញើជូនអ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកហូសៀនសឿនដែលជាសហប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃលើកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានឯកភាពលើកិច្ចការមួយចំនួនក្រោយពេលដែលមានការលើកឡើងរបស់លោកឡុងវីសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងនោះភាគីវៀតណាមបានសន្យាថានឹងលុបស្រះទឹក3ក្នុងចំនួន8ដែលកម្ពុជាបានរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃខេត្តរតនគិរីហើយ5ផ្សេងទៀតក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះនៃគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមភាពជាក់ស្ដែងដោយសំអាងថាក្នុងនោះមានស្រះទឹកចំនួន2ជាស្រះចាស់ក្នុងលិខិតដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកហូសៀនសឿនក៏បានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមបានផ្អាកការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅក្បែរព្រំដែនកម្ពុជានៃខេត្តកណ្ដាលនិងបញ្ឈប់ការសាងសង់ផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃខេត្តស្វាយរៀងស្រុកកំពង់រោដែលជាតំបន់មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះលោកជុំសុននារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចម្រុះរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យស្រះទឹកចំនួន5ដែលមិនទាន់លុបនោះនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ
ក៏ពីណាបញ្ហាហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាណាទៅហ្នឹងគឺក្រុមការងារចម្រុះណាបានទៅពិនិត្យបន្ថែមទៅរឿងករណីស្រះព្រោះស្រះហ្នឹងគឺអ្នកខាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីកបតិវិញ្ញាណក៏បញ្ជាក់ថាគាត់លុប3ហើយដែល5ទៀតគាត់ថានឹងធ្វើឲ្យអាគណៈកម្មការដែលក្រុមការងារចម្រុះក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះហ្នឹងចុះទៅធ្វើការពិនិត្យតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមិនយូរគឺខំឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯង
លោកជុំសុននារីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការលើកឡើងរបស់លោកឡុងវីសាឡូគឺដោយសារតែកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចំនួន3ដែលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីវៀតណាមនោះក៏ប៉ុន្តែលោកសុំមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរឿងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលបញ្ចប់នាថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅដោយថ្លែងថាវាជាកិច្ចការរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានោះទេ
ក្រសួងការបរទេសយើងក៏មានអាដាមឡុងវីសាឡូអញ្ជើញចូលរួមដែរដូច្នេះអាដាមអបាក់គាត់ក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏ណែនាំអាដាមឡុងវីសាឡូឲ្យលើកបញ្ហាហ្នឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងលើកជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមហើយយើងក៏បានទទួលការឆ្លើយតបនឹងជាមួយនឹងការតវ៉ាកំណត់ទូតតវ៉ារបស់ក្រសួងការបរទេសទាំង3ហ្នឹងបានជាខាងក្រសួងការបរទេសរៀបចំធ្វើស្ដីជូនព័ត៌មានដែលឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់គណៈពាក់ព័ន្ធជារួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អានឹងខាងគណៈកម្មការព្រំដែន
កិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររវាងគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនមានបង្ហាញលទ្ធផលជាដុំកំភួនដល់សាធារណជននោះទេដោយមេដឹកនាំក្រុមចរចានៃប្រទេសទាំងពីរបានចាកចេញពីបន្ទប់ចុះហត្ថលេខាដោយមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវ៉ាកំហុងសហប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានទេនាថ្ងៃសុក្រនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនដំណើរការព្រោះលោកបានចាកចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅឯប្រទេសថៃជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅនំហុងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានជីកស្រះតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានៃខេត្តរតនគិរីនិងសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាជាប់បណ្ដោយព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមសកម្មជនព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្យាយាមចុះទៅពិនិត្យមើលចំណុចព្រំដែនដោយសង្ស័យថាមានភាពមិនប្រក្រតីនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយឆ្មាំព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រដាប់ដោយអាវុធអាការនិងដំបងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហ ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាគ្មានឆន្ទៈក្នុងការសហការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ទៅតុលាការក្នុងពេលសម្ភាសជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA កាលពីថ្ងៃពុធលោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការមិនចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះមកបំពេញតាមនីតិវិធីតុលាការថាជាការបង្អាក់ដំណើររបស់តុលាការសូមស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍ដូចតទៅនេះ
លោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម2នាក់ដែលចៅក្រមបានចោទប្រកាន់នោះមកកាន់តុលាការដើម្បីបំពេញនីតិវិធីតាមច្បាប់ការទទូចយ៉ាងដូច្នេះដោយសារថារយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានសហការនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បដិសេធជាសាធារណៈក្នុងការបន្តសំណុំរឿងបន្ថែមនេះ
And that's been hobbled at this point because of the government'sinability and frankly unwillingness to make those arrests and
រឿងនេះត្រូវបានបង្អាក់ត្រឹមចំណុចនេះព្រោះតែអសមត្ថភាពហើយនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺការគ្មានឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ខ្លួនជនទាំងនោះហើយជាការពិតខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនោះ
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលដែលលោកទើបបញ្ចប់ការបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីតុលាការខ្មែរក្រហមលោករ៉ាប់បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិ Mark Hammond សញ្ជាតិអាមេរិកចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើជនសង្ស័យទាំងនោះជាជនគ្មានទោសឬក៏ជាជនជាប់ទោសហើយជនទាំងនោះដែលកំពុងរស់នៅមានសេរីភាពគួរតែស្វែងរកភស្តុតាងមកការពារខ្លួនថាពួកគេជាជនស្លូតត្រង់ហើយមកបញ្ជាក់នៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនបានកើតឡើងទេនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមទាំងពីរអ្នកនោះលោកថ្លែងថាការមិនសហការចាប់ខ្លួននេះវាជារឿងរំខានដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកាសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រាប់សភាអំពីរឿងនេះក្នុងពេលដែលមានសវនាការសួរដេញដោលពីរឿងខ្មែរក្រហមនិងបញ្ហាថវិកា
At the moment that absence of cooperation is going to require us to basically state the truth to our congress and that could
នៅពេលនេះការគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺនឹងទាមទារយើងឲ្យបញ្ជាក់ការពិតជាក់លាក់ដល់សភាហើយរឿងនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈសភាក្នុងការអនុញ្ញាតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការបរិច្ចាគថវិកា
ការជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមរបស់លោក Stephen Rapp គឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកសហចៅក្រមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោក Mark Hammond បានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលដែលសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមចំនួន2ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់រារាំងនោះមិនទាន់បានដំណើរការបញ្ចប់ហើយថិតនៅក្នុងការប្រទីងបន្ទងគ្នាតកតងនឹងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003និង004ដែលគេគិតថាជាសំណុំរឿងចុងក្រោយនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះមានជនសង្ស័យ5នាក់ក៏ប៉ុន្តែម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាលពីឆ្នាំថ្មីថ្មីជនសង្ស័យទាំងពីរដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត Mark Hammond ព្យាយាមចាប់ខ្លួននោះគឺអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមនិងលោកមាសមុតមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកខ្មែរក្រហមដែលឯកសារសហប្រះរាជអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងពីរនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនក្នុងទសវត្ស1970ទាំងអ្នកស្រីអឹមចែមនិងលោកមាសមុតធ្លាប់បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ហើយបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាតុលាក្តីខ្មែរក្រហមថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេ សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសសំណុំរឿង002ពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់គឺនួនជាបងធំទី2និងឃីវសំផនប្រមុខរដ្ឋពីបទចោទថាបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាអំពីចំណាត់ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានការភ័យខ្លាចចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចឲ្យសហគមន៍មូស្លីមមានសិទ្ធិពាក់មួកនិងទទួលក្រមាពេលថតរូបធ្វើជាឯកសាររដ្ឋបាលសាហ៊ុនចិនឡើងថ្លៃជាបន្តប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភនៅតែមានកូរ៉េខាងជើងកាត់បន្ថយការចែកស្បៀងអាហារនៅឆ្នាំនេះ
តទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាផ្សារហ៊ុនក្នុងប្រទេសចិនបានឡើងថ្លៃវិញពីថ្ងៃផ្ទួនផ្ទួនគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែនៅមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តថាអស្ថិរភាពទីផ្សារទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2ក្នុងពិភពលោកផ្សារហ៊ុន Shanghai Composite Index បានឡើង4កណ្ដកសញ្ញា 5% នៅពេលផ្សារហ៊ុនបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សផ្សារហ៊ុននេះក៏បានកើនចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសវិធានការថ្មីៗមួយចំនួនដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះដែលបានធ្វើឲ្យទីផ្សារខាតបង់អស់ជិត 30% កាលពីខែមិថុនាមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកាត់បន្ថយអត្រាខ្ចីប្រាក់សំខាន់ៗអស់ពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលបានបន្ធូរការដាក់កំហិតលើការទិញហ៊ុនហើយបានបញ្ជាមិនឲ្យអ្នកមានភាគហ៊ុនច្រើនលក់ហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខទោះជាអ្នកវិនិយោគបានស្វាគមន៍វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការចោះតម្លៃហ៊ុនបែបនេះក៏ដោយក៏នៅមានការភ័យខ្លាចថាការលក់ហ៊ុនចំនួនច្រើននឹងកើតឡើងជាបន្តនៅពេលដែលការហាមមិនឲ្យលក់ហ៊ុនផុតកំណត់និងនៅពេលដែលវិធានការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្ធូរវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចពាក់មួកកន្តិបនិងទទូក្បាលក្នុងពេលថតរូបដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនតាមការទាមទារចង់បានរបស់សហគមន៍មូស្លីមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនសហគមន៍មូស្លីមបានតស៊ូមតិកន្លងមកថាមានស្ត្រីមូស្លីមមួយចំនួនអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខដោយសារតែស្ថាប័នបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនជាឯកសារផ្លូវការប៉ុន្តែស្ត្រីមូស្លីមមួយចំនួនមិនមានឯកសារទាំងនោះទេដោយសារពួកគេមិនព្រមដោះក្រមាឬស្បៃគ្របក្បាលដើម្បីថតរូបដោយសារតែខុសនឹងសាសនារបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកាសពេលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់លោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះមានសិទ្ធិពាក់មួកនិងស្បៃគ្របក្បាលឬមិនពាក់តាមការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះក៏បានបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យទទួលយកគ្រូបង្រៀនខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន1500នាក់ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលរងគ្រោះដោយសារការរាំងស្ងួតបានកាត់បន្ថយការចែកចាយស្បៀងអាហារនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ FAO នៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញអ្នកស្រី Christina Coslett មន្ត្រីព័ត៌មានពិភពលោកនៃអង្គការ FAO ទទួលបន្ទុក កិច្ចការស៊ីខាងកើតបានប្រាប់ VOA ថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់អង្គការនេះថាចំនួនម្ហូបអាហាររបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ខែកក្កដាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ310ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការកាត់បន្ថយចំនួន 25% តិចជាងខែមុនពីខែមករាដល់ខែមិថុនាមនុស្សម្នាក់ទទួលបានស្បៀងអាហារ410ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រី Coslet ថ្លែងថាការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងកំពុងប៉ះពាល់ដល់ផលធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA លោកស្រី Coslet បាននិយាយថាលោកស្រីគិតថាការកាត់បន្ថយនេះគឺដោយសារមានការធ្លាក់ចុះក្នុងការដាំដំឡូងនិងស្រូវសាលីផ្សេងៗតុលាការសាលាអូតូរបស់សហព័ន្ធនៅរដ្ឋ New Orleans នឹងសម្រេចថាតើជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារស្របច្បាប់ច្រើនលានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឬមិនអាចដាក់ពាក្យសុំឋានៈរស់នៅស្របច្បាប់ជាបណ្ដោះអាសន្នឬយ៉ាងណាតុលាការនេះនឹងបើកសវនាការអំពីបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះមួយថ្ងៃមុនតុលាការបើកសវនាការក្រមសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia នៅក្បែររដ្ឋធានី Washington ដោយជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយអំពីគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍លោកដាន Bayer តំណាងរាជខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងគាំទ្របទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីការិយាល័យធនធានមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនិយាយថាពួកអ្នកលួចចូលកុំព្យូទ័របានលួចព័ត៌មានឯកជនរបស់មនុស្ស21.5 លានពីបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលការលួចចូលកុំព្យូទ័រនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញជាដំបូងកាលពីឆ្នាំនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាពួកអ្នកលួចចូលបានលួចព័ត៌មានឯកជនរបស់មនុស្ស4.2 លាននាក់
អំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះករណីដែលលេចធ្លោគឺមានបុរសម្នាក់បានចូលទៅក្នុងសាលារៀនហើយបានទះកំភ្លៀងសិស្សស្រីនិងករណីមួយទៀតគឺអ្នកមានទ្រព្យធនម្នាក់បានវាយតប់សម្រាប់ខោអាវស្ត្រីអតីតពិធីករទទួលទស្សន៍ម្នាក់ដោយសារតែទំនាស់បន្តិចបន្តួចលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភៀតតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាអំពីចំណាត់ការក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុកហួរ
ចាសសូមជម្រាបសួរ
លោកស្រីក្នុងនាមជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សាយនៅคลิปវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយបុរសមួយក្រុមដែលមានគ្នា2នាក់ហើយប្រដាប់អាវុធទៅលើស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលគេថាជាបន្ទប់កន្លែងកំសាន្តឬក៏កន្លែងផឹកពេលរាត្រីណាមួយនោះហើយក្រោយមកគេដឹងថាមានលេចឮថាក្រុមបរិសុទ្ធដែលប្រព្រឹត្តនឹងហើយមានប្រដាប់អាវុធនឹងគឺមានឋានៈខ្ពស់ជាអង្គញាជាអ្នកមានអីតើលោកស្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនោះបាទ
អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារទោះបីជាប្រព្រឹត្តនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយដោយនរណាក៏ដោយឋានៈណាក៏ដោយជាពិសេសបើស្ថានៈនោះឋានៈខ្ពស់គឺជាអំពើហិង្សាមួយដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកនៅក្នុងសង្គមមិនអាចទទួលយកបានទេអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអំពើហិង្សាលើកុមារគឺជាអំពើមួយឃោរឃៅគឺជាអំពើមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារហើយបើសិនជាលើស្ត្រីអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីបើសិនជាកុមារប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតបង្ជួងវែងនៃកុមារលើស្ត្រីទៅទៀតជាពិសេសយុវនារីអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបន្តពូជអាចប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយជំងឺនេះគឺជាជំងឺទៅក្នុងផ្ទៃក្នុងទោះបីជាក្រៅក៏អត់ឃើញស្នាក់សាក់ស្នាមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារជាអំពើមួយ ដែលធ្វើឲ្យខាតនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលដូច្នេះយើងត្រូវតែជាសង្គមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាអ្នកច្បាប់ជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាបានជាប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារហើយជាពិសេសអំពើនិពន្ធភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំពើហិង្សានឹងស្ត្រីលើស្ត្រីនិងកុមារ
ឃើញមានដូចថាសាធារណជនលោកបានបញ្ចេញបដិកម្មច្រើនមានការថ្កោលទោសនិងទាមទាររងយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះប៉ុន្តែចុះក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់ដូចជាលោកស្រីហើយនឹងដូចថាតើលោកស្រីនឹងជំរុញស្ថាប័នជាតិឲ្យធ្វើការងារជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសជាពិសេសនៅក្នុងករណីមួយដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមនោះបាទ
ចំពោះយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងជាអ្នកច្បាប់យើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលជាប្រជាពលរដ្ឋបានបដិសេធគំនិតទំនុកចិត្តឲ្យយើងហើយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើចាត់វិធានការ3ដូចតទៅទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនោះរឿងនេះនឹងចេញហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមលិខិតមួយជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីមានធានាឲ្យឃើញមានការតាអនុវត្តច្បាប់ច្បាប់នេះគឺក្រមប្រមទ័ននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនៅក្នុងនោះមើលផ្នែកទី2អំស្ដីអំពីអង្គហ៊ុនសានៅមាត្រាទី117 218 219ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហ៊ុនសាដោយចេតនាស្ថានទំនុនតោហើយនឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះយើងឃើញថាជាច្បាប់ដែលត្រូវតែយកទៅអនុវត្តក្នុងករណីនេះក៏ដូចករណីដទៃដែលទៀតដែរសូមកុំអោយសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កុំអោយមានការឆ្លួយដល់សោះពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវគឺមានការសំលុបទុកចិត្តពីសាធារណជនទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតមួយសរសេរលិខិតមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំចេញតាមរយៈប្រធានសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីជូនទៅដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើស្វាយទៅកិច្ចការណាសូមលោកដកនៅអ្វីដែលជាងាររបស់អង្គការសុខបុណ្យដែលកិច្ចការណាបានប្រទាននៅថ្ងៃទី7ខែ10ឆ្នាំ2010អង្គការនេះជាអង្គការគឺជាងារមួយដែលប្រទានដោយកិច្ចការណាគឺជាងារមួយសម្រាប់ទៅការពារលើកតម្កើងផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលមិនមែនយកមកធ្វើអំពើខុសខើខុសទៀតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬមួយទៅដល់ជាតិយើងទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គការរបៀបនេះគួរតែប្រកបកិច្ចការណាលោកសើឬទាំងអស់មើលទាំងអស់មានអង្គការដូចប៉ុន្មានទៀតដែលធ្វើឲ្យខាតទៅដល់ប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីនិងកុមារជាតិលើកពីនេះទៅទៀតខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតមួយជូនទៅដល់អគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសសិង្ហបុរីពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុនអង្គការនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសសិង្ហបុរី
លោកស្រីកាលតាំងពីលោកស្រីនៅជារដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងតាំងពីមុនពេលលោកស្រីធ្វើជាកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីផងឃើញមានយុទ្ធនាការជាច្រើនតាក់ទងនឹងការអប់រំដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍មួយហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងអំពីឬក៏ឲ្យជៀសឆ្ងាយអំពីអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងកុមារក៏ប៉ុន្តែរូបភាពនៃអំពើហិង្សានៅតែមានរហូតដល់ពេលនេះដូចជាក្នុងករណីថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងតើលោកស្រីគិតថាការដាក់គោលដៅនៅក្នុងការអប់រំមនុស្សហ្នឹងត្រូវតែពង្រីកទៀតឬក៏យើងដាក់គោលដៅយ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះអីកន្លងមកខ្ញុំឃើញមានដូចថាការដាក់គោលដៅហ្នឹងទៅលើសម្ដៅទៅលើបរិសុទ្ធក្រីក្របរិសុទ្ធស្រវឹងឬក៏បរិសុទ្ធទៅកំសាន្តស្រាបៀការដិនឥឡូវករណីនេះគឺជាករណីដែលអ្នកមានហើយមានងារមានទ្រព្យហើយគួរតែមានចំណេះដឹងបែរជាទៅប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងតើទៅជាការមួយដែលទៅធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតបាទ
អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអំពើហិង្សាលើពួកម៉ែមិននិយាយអំពីវណ្ណៈឋានៈទេអំពើហិង្សាទាំងអស់នេះគឺនិយាយធំសំខាន់គឺការអប់រំដល់សង្គមទាំងមូលហើយនឹងយកច្បាប់ជាធំហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌និងជាពិសេសជំរុញជូនដល់ជនរងគ្រោះបើសិនជាជនរងគ្រោះនោះជាអ្នកដែលគ្រួសារដែលអត់មានទីកន្លែងសម្រាប់ជំរុញ ហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងទាមអំពាវនាវសូមឲ្យបុរសខ្ញុំឥឡូវយើងឃើញថាដូចជាយុទ្ធនាការបូសមានចូលរួមពីការចូលរួមពីបុរសជាយុទ្ធនាការបុរសចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស្ត្រីខ្មែរជានារីរតនៈហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានបន្តកម្មវិធីនារីរតនៈដែលជាផែនការនយោបាយបន្តច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកស្ទួយតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅគ្រប់វិស័យហើយជាពិសេសលើកស្ទួយកិត្តិយសនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីខ្មែរយើងដូច្នេះការចូលរួមចំណែកនៅគ្រប់នៃយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋគឺយើងអាចបញ្ចប់និងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារយើងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាក្នុងករណីណាក៏ដោយយើងមិនអាចទៅនិយាយថាដោយសារស្ត្រីនឹងស្លៀកខោចឬមួយស្ត្រីនឹងជាស្ត្រីលក់ស្រាបៀទេឬមួយក៏ស្ត្រីពុកម៉ានឹងយុវវ័យនឹងមាត់មានអំពើមានបញ្ចេញនៅអំពើមិនគប្បីទៅទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងមិនអាចប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារទេ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួយសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចធ្វើទៅបានតាក់ទងនឹងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបំលាស់បដូរនយោបាយភូមិសាស្ត្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការលុបចោលទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះអាចបង្កើនការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការលក់ប្រេងនិងបង្កផលវិបាកយ៉ាងធំធេងថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសនេះអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Vienna នាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នានោះទេហើយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានការព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលអាចធ្វើទៅបានរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដែលដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Giorgio Cafiero សហស្ថាបនិកក្រុមនៃអ្នកវិភាគអំពីរដ្ឋនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកបាននិយាយថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ព្រមទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការទប់ស្កាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងមានការខាតបង់ច្រើន
Saudi Arabia views
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយល់ឃើញថាភាពប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់គឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់ខ្លួន
លោកបាននិយាយថាមូលហេតុខ្លះនៅពីក្រោយសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះខ្លាចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូចគ្នាលោកនិយាយថាប្រសិនបើតទៅមុខទៀតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលលែងមានការភ័យខ្លាចរួមគ្នាទៀតហើយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅឯឈូងសមុទ្រនោះមានការជឿជាក់ថាតម្លៃរបស់ពួកគេចំពោះសន្តិសុខប្រទេសលោកខាងលិចនោះនឹងមានការថយចុះបន្តិចម្ដងទៅតាមពេលវេលាលោក Cafiero ថ្លែងថាមិនមែនបញ្ហាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានការព្រួយចិត្តនោះទេប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេលើកលែងនោះអ៊ីរ៉ង់នឹងក្លាយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងប្រេងដ៏ធំមួយលោកបាននិយាយថាតម្លៃប្រេងរបស់ពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាផលិតកម្មប្រេងនេះដើម្បីរក្សាទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជាបានកែប្រែស្ថានភាពផ្ទុយពីអ្វីដែលបានរំពឹងទុកទៅវិញ
They're trying to protect market shares and squeeze out
ពួកគេកំពុងតែព្យាយាមក្នុងការការពារទីផ្សារភាគហ៊ុននិងរុញច្រានអ្នកផលិតប្រេងផ្សេងទៀតចេញពីទីផ្សារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីតម្លៃប្រេងដ៏ទាបនោះ ហើយថវិការបស់ប្រទេសនេះមានការថយចុះឆាប់រហ័ស
លោកបាននិយាយថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារតែបានចំណាយប្រាក់អស់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
មហាសមុទ្រក្នុងពិភពលោកផលិតពី50ទៅ70%នៃអុកស៊ីហ្សែនរបស់យើងមហាសមុទ្រធ្វើឲ្យធាតុអាកាសយើងមានដំណើរការត្រឹមត្រូវស្រូបយកសារធាតុ Carbon Dioxide ផ្ដល់ឲ្យយើងនូវប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនដែលយើងបរិភោគនិងគ្រប់គ្រងដល់ភាពសម្បូរច្រើនបំផុតនៃជីវភាពនៅក្នុងផែនដីរបស់យើងប្រសិនបើមហាសមុទ្របាត់បង់នៅថ្ងៃនេះជីវិតសង្តែទាំងអស់នៅលើផែនដីក៏បាត់បង់ដែរនៅពេលបន្ទាប់មកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មហាសមុទ្ររបស់យើងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារចំនួនជិត 40% នៃមហាសមុទ្រមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យមានភាពកខ្វក់ការនេសាទត្រីហួសកម្រិតនិងការបាត់បង់កន្លែងរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រមហាសមុទ្រត្រូវការការពារហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជាតិ2មានជាប់នឹងសមុទ្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាមេដឹកនាំសកល2ខាងវិទ្យាសាស្ត្រមហាសមុទ្របានយល់ស្របធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាបិទការប្រជុំ Strategic Track Oceans Meeting ថាស្ដីពីបរិស្ថានសមុទ្រមានសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់មួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសយើងជួយនាំមុខលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមានឱកាសពិតប្រាកដមួយក្នុងការថែរក្សានិងការពារមហាសមុទ្រហើយយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងការប្រជុំនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោក Yang Jiechi សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទត្រីដោយខុសច្បាប់មិនបានត្រូវរីកានិងមិនត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសទាំងពីរនិងអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់ក្នុងសមុទ្រអភិវឌ្ឍការផ្ដាំគំនិតកំពង់ផែបៃតងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកខ្វក់ក្នុងសមុទ្រឃ្លាំមើលឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននៃការប្រែប្រួលក្នុងមហាសមុទ្រនិងធាតុអាកាសនិងអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមជាដៃគូនឹងប្រទេសទី3ដើម្បីកាត់បន្ថយការចាក់សំរាមក្នុងសមុទ្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន Kerry លោកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិន Yang Jiechi និងពួកមេដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតតំបន់ការពារសមុទ្រមួយនៅក្នុងសមុទ្រ Antarctic Ross ដែលជាតំបន់ចុងក្រោយបង្អស់មួយក្នុងពិភពលោកដែលមានបរិស្ថានសមុទ្រស្អាតបរិសុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគច្រើននៃសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្វាស្វែងយូរយារមកហើយឲ្យមានការបង្កើតតំបន់ការពារមួយនៅក្នុងសមុទ្រ Ross តំបន់សមុទ្រនេះដែលមានទំហំ 1,340,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលបានត្រូវនិយាយយោងជាញឹកញយថាជាមហាសមុទ្រចុងក្រោយបង្អស់ជាកន្លែងរស់នៅរបស់សត្វសមុទ្រជាង 10,000 ប្រភេទដែលមានរួមបញ្ចូលសត្វpenguins ត្រីបាឡែននិងត្រីមឹកធំធំលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាមហាសមុទ្រជាផ្នែករបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាប្រទេសទាំងអស់ដែលជាប់នឹងមហាសមុទ្រនិងប្រទេសជាច្រើនដែលពឹងពាក់លើត្រីដើម្បីប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រជារាស្ត្រពួកគេយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការទទួលខុសត្រូវដែលយើងមាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកត ដល់ទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតារដ្ឋ South Carolina បានដកទង់ជាតិពីជំនន់សង្គ្រាមស៊ីវិលចេញពីវិមានសភារដ្ឋភៀកខាងត្បូងក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានការហូរកញ្ជ្រៀវយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មនុស្សរាប់រយនាក់ដែលមកចូលរួមនោះលោកស្រីអភិបាលរដ្ឋ Nikki Haley បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យដកទង់ជាតិពីជំនន់សង្គ្រាមស៊ីវិលនោះចេញ3សប្តាហ៍ក្រោយមានការសម្លាប់សមាជិកសាសនាគ្រឹះស្បែកខ្មៅ9នាក់ដោយសាររឿងប្រកាន់ពូជសាសន៍សភាក្រិចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងគ្រប់គ្រងការកែតម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនក្រមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបជាធ្នូនៃការទទួលប្រាក់សង្គ្រោះបន្ថែមទៀតគណៈដែលប្រទេសក្រិចព្យាយាមទប់កុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដួលរលំនិងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់យូរ៉ូជាបន្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras បានបញ្ជូនសំណើកែតម្រង់ចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបដែលចាំបាច់ត្រូវសម្រេចថាតើនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រិចត្រូវការជាចាំបាច់ឬទេនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងចរចាយ៉ាងស្វិតស្វាញអំពីបញ្ហាអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅទីក្រុងវៀនក្រោយពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបានកន្លងផុតជាថ្មីម្ដងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif និងក្រុមមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅសន្តាគារមួយក្នុងទីក្រុងវៀនដែលជាកន្លែងចរចាគ្នានោះថ្លែងពីរៀនហាលនៃសន្តាគារមួយលោក Zarif បាននិយាយថាមានការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការចរចាប៉ុន្តែពេលអ្នកកាសែតសួរលោកថាតើលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀនរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍ដែរឬទេនោះលោកបានឆ្លើយតបថាប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយលោកស្រែកប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាយើងគ្មានថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយទេយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton និង George W. Bush បាននិយាយលេងសើចអំពីការដែលលោកទាំងពីរកាន់តែចាស់ទៅហើយបានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលលោកទាំងពីរចូលរួមក្នុងពិធីមួយជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅរដ្ឋ Texas ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាអ្នកទាំងពីរមានទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆាកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏លោក Bush និងលោក Clinton បានคล้ายជាមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងជិតដិតក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននាំឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នារវាងគ្រួសារលោក Bush និងលោក Clinton ជាថ្មីឡើងវិញលើកនេះគឺរវាងប្អូនលោក Bush គឺលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida និងភរិយាលោក Clintonគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនៃកម្មវិធីប្រធានាធិបតីមួយសម្រាប់បញ្ញវន្តអ្នកដឹកនាំក្នុងទីក្រុង Dallas លោក Bush និងលោក Clinton បានថ្លែងថាលោកទាំងពីរមានសុទិដ្ឋិនិយមថាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗមិនមែនលើការវាយប្រហារលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលតែងតែធ្វើជាញឹកញយនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmae.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.